Con tacatillo,
caracalarí.
Con tacatillo,
caracalarí.
Con tacatillo,
caracalarí.
Con taquizuna, con tacen, tacatillo,
caracalarí.
Con tacatillo,
caracalarí.
Con tacatillo,
caracalarí.
Con tacataca, con tacatillo.
Con tacataca, con tacatillo.
Con tacataca, con taca, con ta, con ta. Te pigues urra que saté.
Esan erran irratian. Egunero, kantuz. Egunon Ultzamaldea gaur ostirala da, egunero kantuz entzuten ari zarete. Ultzamaldeko bizilagun guztiei esan dugun bezala gaur ostirala da, abenduaren 18a eta beraz egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu, esan erran irratian gaude 107.9an. Goizeko 11 arte hemen izanen gaituzue eta gainera ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzue eta noiznahi amesti.eus webgunean. Ostiraleko egunero kantuz saio berezi honetan asteburuaren atarian egiten dugu ba gaurkotasunera inlotuta ez dagoen irratsaioa, gure ingurukoak, gure bizilagunak hobeto ezagutu nahi ditugu eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Irantzu Perez Ziaurritz.
Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa, zoa.
Iruñan jaio zen Irantzu duela 47 urte eta Donibane auzokoa da. Hala ere, Mediterraneoko erre txiki batean kontzebitu zuten, horregatik katalana dela dio ehuneko txiki batean. Gero kontatuko digu zertan eragiten dion hori. Bestalde, bat ere inbidiarik gabe, aizpa ile hori kizkur eta begi urdin bat duela esan digu.
So what? So what? So what?
Jaso ikastolako lehenengo promoziokoa da, oraindik goratzen du himnoa, ondoren Irubideko institutoan ikasi zuen, Iturraman lekurik ez eta Irubidera bidali zutenean, etxean kriston disgustoa hartu zuten, gero kontatuko digu zergatik. Baina berak bietan lagun minak egin zituen. Ondoren, soziologia ikasi zuen Nafarroako Unibertsitate Publikoan, hemen ere lehenengo promoziokoa, gustatzen zaio lehenengo promozioa dirudienez, eta ez du sekula dena den titulua jasotzera joan. Aekako irakaslea izan zen gerora, baina bertan eszentzia hartu eta duela 16 urte alaba nagusia kolatzek urte bat zuenean aizarotzera etorri ziren bizitzera berata, bueno, hirurak bere bikotekidearekin batera. Erabaki ona izan dela dio eta gainera seme bat ere badu.
So what? So what? So what?
Basaburuan urte batzuk zeramatzala, Izarozko ostatuan hasi zen lanean, Laurarekin, eta emandako aukera beti eskertuko diola onartzen du. Horrela, ondoren, Apeztegi Berriko denda hartu zuen, Ernaizu kooperatiban izan da 8 urte baino gehiago. Basaburuan, erabat integratzeko eta lagun onak egiteko aukera eman dio Apeztegi Berrik. Ondoren, Auzako behiko arategian lan egiten du duela urte eta piko, eta aldaketa bere onerako izan dela onartzen du. Hemen ongi dakigu musika eta irakurtzea da gehien gustatzen zaiona, baita bidaiatzea ere, naiz eta sekulan ez du hegazkinik hartu. Neko erredakzioan diploma bat egin nahi diogu horregatik. Eta afizio bereziren bat ere badu, etxe txikien kolekzio bat du, berak erosiak eta asko lagunak ekarritakoak. Antzerkitxoak egitea ere atsegin du, paiazokeriak egitea, bere hitzetan hori, eh? Eta behar bada horregatik, herri txiki infernu handisa joan agertu zen. Irantzu ere, esan erraneko kolaboratzailea dugu, baina ustut beti parte hartu duela irrati honetan, eta bukatzeko saioan parte hartzeko irrikitan dagoela aitortu digu, eta zer esango diogu baguk, ba, guk ere bera etortzeko gogo asko genituela. Ongi etorri, Irantzu?
Ongi etorri, nitziar.
Ezin izan dut moztu zure sarrera, oso polita.
Oso politxe zeban idatzita, gira.
Gaur goizeko 6 territan idatzi dut.
Inspiratuta esnatu zordun.
Ez, egia esan, zanuen, ostras, nola idatziko dut nire biografia, eta pentsatu nuen audio batean kontatzea, baina esan du, bueno, epusi idatziko dut zigarroa erretzen duan bitartean, balkoian, eta idatzi dut eskematikoki hola telegrama moduan, baina...
Ez, baina, gauza asko zuk esan da, koak, hola, esan.
Bai.
Eta... guazen lehenengo kantarekin, hor, vale. Sarreratxan, espoilerra egin dugu, ustut, badakigula zergatik aukeratu bueno. Zen lehenengo kanta.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere.
Bueno, esan dugu Mediterraneoan kontzebitua izan zinela, eta galetu nahi nizun ze eragin duen zure euneko txiki katalan horrek zure izaeran.
Ke diu?
ke diu?
kontua da, hori, pues, gurasoak eskondu zirenean, bueno, gu badugu izeba bat katalana dena, Bartzelonakoa, eta orduan gurasoei gomendatu zien ezti bidaian edo pues Kataluniako herri txiki batera joatea, bai? Gironako herri txiki bat, Calella de Palafrugell izenekoa. Uh-huh. Eta gurasoak ara joan ziren han pues normala den. Pues ondartzara joatez aparte, pues alaba bat egin zuten eta kontua da geroztik bizitza oso eman dugula ara joaten. Nik beti esaten dut, 15 egun urtero 15 egun ematen genuen herri hartan, ez? Tardan kalkulatuta, pues 47 urte ditu dala eta hoietatik pues gehienak han pasa ditu dala 15 egun, pues badut dik ere catalán puntual, ¿ves?
Claro. Mm-hmm.
Eta bueno, eta ni casi nuen esaten la zorra está calenta y la agua freda, eta eta bueno,
eta mantentzen dozu gaur egun baita ere harreman hoiola herrialde catalanekin,
catalanekin. Bai, bai, bueno, bai, ditut lengusuak ere catalanak direnak eta bai, atxegin dut asko Katalunia eta herri hori bereziki bai. Mm-hmm. Pues han pasa ditu dalako hori. Pues oso egun politak eta gurasoekin eta gero ja ja mutilagunarekin eta pues ere urtero saiatzen gara daramagu bi urte joan gabe. Mm-hmm. Baino beste maila batean gurasoekin joaten ginelako la apartamentu batera eta hola eta mm-hmm. gu joaten gara pues kanpinendarekin. Baino bai asko maite duen herria da. Mm-hmm. Oso herri polita, eh?
Mm-hmm. Bueno, apuntatuta gelditzen.
Bai. Oso herri polita da.
Azken aldi hontan ertzainak kartzen ari dira asko, ezta?
Bai, dexente ateratzen da.
Gaur kanta aldatu dugu, behintzat, etxo. Ertzainak, bueno, mitiko bat, ez?
Bai. Kanta bat, aukeratu dut kanta hau, bueno, pues, gara garai batean, etxo, que te he dicho que no, kantatzen genuelako. Gero kontratu ginen, ez zela hola letra.
Bueno, ongi gelditzen da, ez?
Bai, bai,
oso ongi, que te he dicho que no,
ya. Yure nik saiatzen naiz
ulertzen.
Bai, bai, kontua da, lehen aipatu duzun bezala, hori, jasorik hasi nuela, eta han lagun minak egin dituen, eta gero ja, irubidera pasan nintzenean, pues han ezagutu genuen, oza, ezagutu nuen, orain oso lagun mina den neska bat, Nora Salbotz, eta berak oso gustuko zuen ertzainak, bai? Eta orduan nik uste, pues erositako lehenengo disken artean, bueno, diska edo kaseten artean, uste dut ertzainak izan zela lehenengo tarikoa. Eta, pues, kuadrian asko entzuten genuen ertzainak, egia esan. Eta, bueno, eta entzuten genuen da, gero, pues, maite bilduta geuden, garirekin, eta konzertutara joate ginean, nabaritzen genuen berak ere pues, begiratzen gintuela, eta...
Claro, pues, ni begiratzen nuen, ez niri.
Garai hortako 16-17 urtekin.
Bai.
Pues dituzun ilusioak.
Adolescentiko, adolescentiko borborka hormonak eta
eta amor platoniko hoietako bat, beti izan da gari.
Eta parrandazaleak bazineten ja garai hartarako?
Bai. Bueno, a ber. A ber, ni parranda egiten berandu hasi nintzen, eh? Osa, 16 urtekin. Baina, bueno, gogoratzen dut hasiera batean. Gogoratzen dut zongi, hasi ginela ateratzen lehenengo aldian edo jarauta kalera joan ginen. Eta, hola, pasadan edo. Eta bigarren egun batean edo, lakaile tabernara joan ginen. Mitiko lakaile, baina ez ginen sartu ere egin, eh? Atean gelditu ginen. Horrekin ja flipatuta egon den. Eta gero, ateratzen ginen, baina 10 aldera edo etxera joate ginen. Baina, bueno, guretzat ja mundiala zen hor jarautan ibiltzea. Eta gero, pues, eman genituen urte pila bat, egia esan, jarauta kaletik atera gabe, eta zehazki, katu tabernatik, eta gero, zulo tabernatik atera gabe.
Nolako zen parranda garai haietan? Azkan latu da, o...
Pues egia esan, pues ez dakit orain ez dut parrandarik egiten. Baina gure parranda oso diskoteka moduko parranda zen. Joaten ginelako pues, aurretik gelditzen ginen, pote pare bat hartu eta gero zulon sartzen ginen. Hasiera bat, gero igual jakatu gehiago, baina eta han ematen genuen...
Atera gabe.
Atera gabe gauzua. Oso nahi dut diskoteka batera joango bagina bezala.
Bueno, pixkat diskotekera igual urrengoa... Bada, entzun bezagun, ikusiko
dugu. Bai, bai, igual urrengoekin bagoaz diskoteka girora, bai, biskot. Bueno, ez dakit.
Han caído los dos. Han caído los dos, cual soldados fulminados al suelo. Y ahora están atrapados los dos en la misma prisión, vigilados por el ojo incansable del deseo voraz, sometidos a una insoportable tensión de silencio. Han caído los dos bajo el punto de vista exclusivo, iniciando una guerra en que nadie pudo vencer jamás. Ella sabe lo que el hombre es sin haberlo aprendido, y él encuentra sentido al enigma que no le dejaba existir. Aquí serán dos barcos sin rumbo y son dos marionetas.
Bueno, pixkat diskotekera bada, bueno, Radio Futura...
Ez ez esaten zuen, irantzuk, ja, izkio komentzik. Ja,
ez diskotekera ez dukenik esango, baina, bueno. Zue gazteak zanet eta, jo kese.
Ez takizu ez, berben. Radio Futura, han caído los dos, hau zergatik aukeratu duzu.
Pues, es que Radio Futura, bueno, betidanik, claro, ez betidanik ez, baina beti gustatu izan zait. Eta inkluso garai horretan, ertzainak eta entzuten nuen garai horretan, eta rock radical basko horretan murgilduta genden garai horretan, nik Radio Futura beti, bueno, izan da nire debilitatea. Eta gogoratzen dut, claro, kuadrillan, denak neska ginen, eta inork ez zuen gustoko Radio Futura, baina bazen neska bat, lagun baten laguna zena, eta gero gure kuadrillan ere ibilitzena, Atarrabiako Virginia zen, eta berak ere oso gustoko zuen Radio Futura. Eta gogoratzen dut, pues, izango genituen 16-17 urte, Radio Futura torri zen Iruñera, anaitasunan jotzera, eta joan ginen biak. Eta garirekin maite bituta balde manago nengoen, Santiago Auzeronekin gehiago. Santiago Auzeron beti izan da niretzat, onke lehen gogunan ikusen nuen telebistan, Eta bueno. Pasa zait.
Eta kontzertuan ongi gustara.
Bai.
Bai. Zuri behitzen dizun baitare edo.
Ah, noski, bai. Zalantzarik ez. Niri bereziki. Bai, eta beti gustatu zait Radio Futura, bai? Eta jarraitzen dut. Ertzainak adibidez gaur egun ez dut ertzainak. Etxean nagoela ez dut ertzainak jartzen, eh? Baina Radio Futura bai.
Mantendu duz hor dut gaur arte.
Eta bai, turi gustoko dituan kanta pila bat, baina, bueno, han kaido los dos oso gustoko dut.
Letrarekin fijatzen ari nintzen eta zertaz hitz egiten duen, baina berezia iruditu zait.
Bai, ez dakit, nik beti pentsatu dut, ora, bikote baten arteko rolloa dela, baina auskalo.
Ja, bai, bueno, kantena da.
Batzutan letrak,
bai.
Baina, bueno, bakoitzaren interpretazioa.
Claro.
Baina, bai, oso, bai, beti gustatu zait Radio Futura.
Ba, inbea guain aldaketatxo bat, ola, bai. Radio Futurotik, futuroz, futuratik bagoaz beste batera.
Reincidentes aprendiendo a luchar irán su cantatu, ¿eh? Borrakalaria izan zara? Edo zara? Edo ya es.
Borrakalaria izan, bueno, nivel usuario. Badut horra anekdota bat, gero kontatuko dizuet, dire borroka garaiko egin dudan gauzarik borrokena. Bai.
Nivel usuario, bueno.
Borroka ginen eta borroka gara. Bueno, gaur egun ez da borroka hitza erabiltzen.
Karo, ez.
Bueno, nik alabari entzun dut orain jurrua gara. Bai? Eta berez ni orain ultzaman lan egiten dudala eta arategian nagoela, han, bueno, batzutan la perez izaten naiz, baina gehienetan la jurru.
Bai.
Uztut asko eragin handia duela nire...
Yeah.
Nire hile korte jurru hau.
Yeah.
Gauri lapendegian egonez eta...
Esan diozo, nik nahi dut el korte jurru.
El korte jurru. Por supuesto, nagusiak esaten dit, bostu zazu beste modu bat, baina ez.
Pues ez, zure...
Jurru naiz. Eta bai, eta musik, eta reincidente, eta la kuadrian, oso reincidente zalea ginen, bai? Mm-hmm. Gogoratzen dut, behin erosi, duela urte asko, claro, Katu Tabernan saltzen zuten diska, ez dakit orain zein diska zen, eta gero sarrera Zizurko Gaztetxean kontzertura joateko. Uh-huh. Eta gogoratzen joan ginela, Zizurko Gaztetxea ez orain dagoen gaztetxea, beste hola, lokal txiki bat zen, eta ginen lau katu, Osea, laukatu...
Etxeko kontzertu ditako bat.
Bai, bai, bai. Ez dakit gara horretan reizientez oso ospetsua ezen. Ez dakit? Baina oso jende gutxi elkartu ginen. Eta bai, eta kanta hau adibes gogoratzen dit 1992ko aberri eguna, Hondarribin... Mm-hmm. Bueno, Hondarribi irunen egin zen, oso eguraldi txarra egin zuen, eta guk kanpina Hondarribin genuen. Eta... Bai, eta gogoratzen dit, bai, reizientez... Bai.
Eta Don Ibanen giroa zer moduzo, ze iten zenuten nola txikiak zinetenean edo gaztean?
Ni egia esan Don Ibanekoa naiz, baina nik ez duen nola bizitzarik egiten nola Don Ibane auzoan. Bai, osea, egiten nuen pues, Don Ibaneko igirilekuetan, egoten ginen, baino berez kuadriako beste batzuk Don Ibanekoak izan da, harreman gehiago zuten Don Ibaneko edo kolektiboekin edo ez nik ez...
Ez jarautatik ez zinen ateratzen, eta klaro, ba, zegoen denborarik jaurako.
Bueno, jarautatik ez zinen ateratzen, ostira eta larun batetan, Gainontzeko egunetan bizitza normala egiten genuen ikasle ginen, eta... De hecho, ni oinez joaten nintzen, Don Ibanetik Irubidera oinez joaten nintzen, egunero.
Bat zinun tramotxoa duen,
bai. Baina, bueno, fuerte ginen, eta... Bai. Gero Don Ibanetik Zizurrera joan nintzen bizitzera 19 urtekin, Zizur nagusira.
Ba, Zizurrez hitz egiteko goazen urrengo kanta entzutera.
Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with a band of none that love. The ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head. You in my
Fisherman's Blues, The Water Boys. Nik, karo, kanta zautzen nuen, etxen zuten dut noizbait, baina ez nekien The Water Boysena zela.
Nik ez, izan da deskurrimendu. Ah, hau alda.
Pues, hemen zalantza izan dut, edo kanta du jarri eta talde hau, edo The Pogues jarri. Bai, gu kuadrillan, ez dakit zema ginen, bueno, baina nora eta biok nahiko modernoa ginen. Eta oso gustoko genuen ez The Pogues. Eta gogoratzen dut The Pogues taldea, pues, nik 17 urte nituela edo, Iruñera etorri zen Gallarri antzokira. Eta kontzertu hartan egon ginen, pues pentsa, Gallarri antzokian, Garagardo bakalde batetik bestera, oso kontzertu polita izan zen, bai.
Baina, bazegoan barraik Gallarri antzokin?
Pues nunbait egongo zen kanpoan, ez dakit? Baina...
Edo zuek eraman zinen bestela
bai,
zuen...
Nik Garagardoa ez dudako Garagardoa gustoko, baino jendea bai ibilitzen Garagardoa edaten taula. Eta gero, eta gara horretan ere, talde hau entzuten genuen, Water Boys. Gogoratzen di unibertsitate garaian, ikasten nuen, eta jartzen nuela, eta lenguan, nik oso memoria txarra dut zenbait gauzetarako. Eta lenguan Twitterren jarri nuen kanta hau. eta lagun honek norak erantzun zidan. Eta esan zian, gogoratzen duzu nola hasi ginen talde hau entzuten? Eta nik egia esan dut gogoratzen, baina berak esan zidan, bueno, kontatuko dizut horrekoan hobeto, baina dirudinez Kilkir diska dendara joan ginen, eta hango nagusia komendatu zigun talde hau, nik ez dut gogoratzen. Osa, badutola zerbait gogoratu nahi dut, baina eta hasi ginen talde hau entzuten. Eta oraindik entzuten dute.
Bai. Nola zien gauzek ere bai, ez? Diska dendara, eta han disko bat erosi, eta lagunekin konpartitu.
Diska dendara, ez que gaur egun ez dago diska dendarik.
Hori da. Ez?
Apenas.
Ez askotan ateratzen den gai eda hemen.
Bai,
aldatu den.
Bai, neri pena mateitzeren hemen askotan ateratzen da gai hori, garazik esaten duen bezala, eta iruditzen zait lehen askoz kolektiboagoa edo partekatuagoa zen musika entzutearen
Royo
zera hori. Eta orain guk bakoitzak ez... gure Spotify edo dena delakoan entzuten dugu nahi duguna eta ez dago ez dakita inbesteko
ez dago harremanikola bai, pues gu joango ginen beste zerbait erostera ez dut osongi gogoratzen, oza, ez dut gogoratzen, baina eta hango nagusiak esan gongo zigun
postaldean, bai, ez dakit
eta bai, orduan unibertsitate garai hori gogoratzen dut hori talde hauen entzuten olako eta
eta asko moitzen zineten bueno, ez dakit ondik gara ieden igual haituko urrengo kanta eta ordu nire galdera estrella inen dizut kantaren ondoren, bale?
Bota
itzulida itzulida la jurru ez sutagar pagozintosia bueno, sutagarren kanta asko aukeratu daitezke zergatik aukeratu duzu hau
pues hori da, zergatik hau ez da oso
ez da oso ezaguna,
ezaguna. Pues nik uste sutagar entzuten hasi nintzela mutilagunarekin ibiltzen hasi nintzenean, duela urte pila bat, 92an. Bai? 92an hasi nintzen berarekin eta ze kuadrillan ez ginen oso sutagar zaleak, baina bueno, orduan hasi nintzen sutagar entzuten. Eta bereziki kanta hau hasi ginelako 1992an eta uda horretan ni etxean bakarrik gelditu nintzen gurasoak lekeitera joan zirelako porretan. Eta orduan bera etortzen zen etxera, bai. Elkar ezagutzera. Eta sutagar entzuten genuen, eta zakit, kanta honek bergogoratzen dit garai hori, bai. Eta, bai, pues egia esan zuta gara asko entzun dut eta oraindik gogoratzen dut zuta eta lehenengo kaseta ere gogoratzen dut. Mm-hmm. Eta burlatan ikusi nuen lehenengo kontzertua kalean burlatako Aha. plaza batean hori ere oso ongi gogoratzen dut eta bai, oso mm-hmm. zuta gartzalea izan naiz.
Bueno, da ineldu da nere galdera estrella, in behar nizuna... Ay, Dios. Bueno, ez lasa, eta ja erantzun dozo nik uste. Bai. Musika kontzertutara joateko zalea izan da, ez? Oitxure uki dozo beti.
Bai, ez berez, oza, ez ginen hola... Ez zan nahi dut, ez ginen joaten Barcelonara kontzertu bat, baina gogoratzen dut ben joan ginela ermuara... Kontzert, Julio Kageta, ez dakit ezagutuko zuen Julio Kageta, ez dakit Julio Kagetak zenbate iraun zuen...
Neri ezagun nahi pentsaik izena, baina...
Pues bai, joan ginen Julio Kageta ikustera ermuara. Bai, eta orduango maite bindu ginen...
Julio Kageta zere bai!
Bai, no. Osa, Julio Kageta maite binduta joan ginen, baina geroan... egun horretan ez dakit inspiratuak egon den edo... Ikusten genituen mutil gehienak oso guapoak irutzen zitzaigun. Eta gehienak Eibarkoak ziren edo ingurukoak. Eta orduan geroztik ja gelditu zen kuadrillan tipo nola esaten den gaur egun txema bat ikusi, txema, hori tipo hori txema bat da. Bai?
Ez galduta nago.
Txema da txortan egiteko moduko aita.
Aila, leche, bale.
Baina horretako aita izan behar du. Baina horiek ziren aitak, gure adinekoak ziren. Eta orduan, denak oso guapak zirenez, Eibarko guztiak, pues Eibartxoak, orduan, kuadrillan ikusten genera nola tipo bat, ostiak, ke Eibartxo. Eta horrenik, ustutera betzen dugula. Eibartxo, bai, Eibartxo.
Bueno, Eibarkon bate kasualidez aitzen nahi baldin bada irratxa joa, gustora ituko da, ez? Pentsatzen dut. Pues
dei dezala edo, ez dakit, edo argazkia bidali, a ber.
Baina bai, zutaba... Horain dik Eibarkoak jarraitzen dutela.
Claro, zutaba, Aitor Gorosabel Eibarkoa da, eta Aitor Gorosabel
bai.
Oso ongi zegoen, garai horretan. Horain ezain beste, baina garai horretan, bai. Eta duela urte batzuk ikusi genituen zutagar ere Gaiarri antzokian. Nola atera zuten, nola bizka bat, nola nahiko...
Akustikoan.
Bai, baladak eta...
Ia garagardorik ez, ez?
Ez, garagardorik ez. Seme alabak etxean utzi, amaren etxean, eta zutagar Gaiarrera ikustera joan.
Bueno, itxikuz deolako eskapadak guain dik behintzat.
Bueno, gutxi, Gutxi, gero kontatuko dizuet beste bat, baina...
Bai. Bagoaz, urrengo bueno. kantara, zutagarretik igual geldit... Ma, Euskal Herriko beste talde bai. Batera guaz.
Bai, hori da.
Yeah.
Berritek, altuixo irantzu.
Letrastu dut.
Bihotzak sutan, Zarama, honek nora eramaten zaitu?
Nora, Zarama. Zaramatza.
Zaramatza.
Eibarrera, ez, eibarrera. Pues es que Zarama oso gustoko dudan beste talde bat da. Eta, bai, garai horretan, bueno, eta, ki garai horretan? Betu, goratzen dut, Alaba Nagusia jaio zenean, Olatz jaio zenean, mutilak oparitu zidan Zaramaren diskografia osoa, hola, CD kutsa batean, eta, bai, oso gustoko dut Zarama, eta oraindik entzuten dut, noiz benka, bai?
Galdetu nahi nintzen zen, lehen aipatu duzu ustuz Fisherman's Blues-ekin esan duzula entzuten zenuela ikasteko, eta sarreran esan dugu soziologia ikasi zenuela Nafarroako Unibertsitate Publikoan,
bai.
Baina ez duzu inoiz tituloa jaso.
A ber, karrera amaitu nuen, oraindik ere amets egiten dut, eta ustut gaur amets egin dudala, ez dudala karrera bukatu?
Amets gaiztoa bezala dozor.
Bai, bai. Eta ustut zer ikusia duela titularen bilatz joatearen asuntoarekin, eh? Eta orduan karrera bukatu nuen, eta gero pues, joan nintzen titula ordaintzera, oza, resguardoa.
Bai? Osa, ordaindu zenuen,
ordaindu nuen, bai, bai, bai. Eta gero, aurrerago, pues, behin oposaketa batzuk egin dituen, eta titula aurkeztu beharrean, titulorik ez nuenez, hola, fisikoki, resguarda aurkeztu nuen, eta
osa,
balio du, eh?
Jode.
Bai, bai.
Ez tozu inoiz beharrik euki titularako.
Ez dut sekulan lan egin soziologa moduan, ez dut interesik jarri ere, baina, bueno, ez dakit, osa, utzikeria da. Ba.
Ano, bueno.
Eta karrera zer moduz joan zen edo, unibertsitateko ikasketaik nola gogoratzei jozo, edo garaioi?
Gogoratzen, egia esan nik institutu abokatu nanen zuen batere argi zer ikasi nahi nuen. Eta, bueno, soziologia ikusi nuen, eta, venga, tira. Eta gustora egon nintzen ikasten, eh? Baina egia da ere bai, ez nuela nire burua gero... Ez nuen nola irten bideak, ematen ziren irten bideak edo, ez nituen oso gustoko, eta, bueno, karrera bukatu nuen, eta ez nintzen saiatu ere egin, eh? Lana bilatzen.
Aekan ibizien.
Aekan hasi nintzen, eta aekan jarretu nuen urte pila bat. Baina, bueno, pendiente dut, hori, noiz bai tituluaren bila, suposatzen dut titula, ez dela hori egongo, egin beharko dute berriz, edo, ez dakite merituari... emeritua da oraingoa edo lengua? Emeritua lengua, ez?
Bai, bere firma izango duzu bai.
Kanpoan dagoena. Pues ez dakit bere sinadura beharko duten, edo... ez dakit. Igual noiz beti animatuko nahi eta eskatuko dut.
Bueno, esango diguzu, bidaliko diguzu argazki bat titularekin.
Soziologian lizentziatua nahi ez. Eta lehenengo promozioa, ez nuen bere garaian bukatu, pizkat beranduago. Eta gero, izan nintzen, UPNako lehenengo klaustroko kidea. Bai, klaustroa da, bueno, pues una unibertsitatean, pues parlamentu moduan, ez? Ora erabakitzen da nor izango den bai. Rektorea eta
jo, irantzun.
Eta nintzen.
Bai, zeinek esan entzun, irantzun.
Zeinek esan entzun urrengoa entzun da.
Goazen urrengo kantara eta seituko kontazizketan nahi baduzu.
Superior a mi que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo.
que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebé de sudor que empaño cristal de mi habitación y después por la mañana.
Bueno, Estopa. Como camarón.
Y mi almohada está empapada.
Y ese merdo es un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo.
Hemen bakarra nahi zela esan barra da, ez dakin a letra. Bik hemen itziar eta irantzu biek kantaria izi.
Ya kontagiatu nahu. Eta bai badaki.
Pérez gara.
Hombre, Las Pérez.
Las Pérez cantando
esto. Las Pérez cantando lo Muñoz.
Claro, claro.
Horiek Muñoz dira.
Los hermanos Muñoz, bai, egia da.
Pentsatzen nuen Kamela kantatu behar zenuela, gero kantatuko diguzu.
Ez dut ezagutzen Kamela, benetan.
Ez altzidan Kamela ekarriko zuela?
Ez dut ezagutzen Kamela.
Kani emozionatu nintzen, baina, bueno, Estopa ez dau gaizkinez, eh?
Hombre, ez konparatu Mesedez, ez konparatu Pamela eta Estopa.
Bueno,
serio jarriko vale, nahiz.
Serio, serio. Estopa egon martzuen zure, zure vai, vai, biografia vai, honetan.
Estopa nire bihotzen dago. Eta, bai. Hasi nintzen Estopa, nire gurasoek oso gustoko zuten Estopa, bai? Eta nik uste beraien gatik hasi nintzela Estopa. Eta egia esan, gazte garaitik, gero ja amatasuna, eta hori zan nuen tarte bat, ez nuela musika gehiagin entzuten, eh? Baina Estopa bai.
Estopa beti egon da.
Hortik, garai hortatik, gaztetan ez.
Claro,
bueno, gaztetan ezagutzen nintuen, pues, la raja de tu falda, eta olako...
Bai.
Baina gero ja Estopa friki bihurtu nintzen bizka bat. Helduago nintzela.
Duela ez asko, Iruñan egon ziren, ez? Kontzertu, bira bat eman zuten, ez zinen egon.
Eta ez nintzen joan.
Ai.
Ez.
Ai.
Pentsatzen den esan martu nela, bai.
Egon nintzen, Estopa ikusten egon nintzen behin Zaragozan, beste behin Bilbon ere egon nintzen, eta gero ikusen nituen Baluarten, hola eserita, oso kontzertu polita, eta berezia, foko berezi bat jarri zuten, eta bapatean fokoa hola, jendeari begira jartzen zen, eta plaf, gelditu egiten zenean fokoa, atera behar zen nuen estenatokira.
Benetan. Eta mesa ez desantzu atera zinela.
Ez nintzen atela, ibili nintzen kontzertu osoa, bakerri botoia solte jarri nuen, erosago egoteko, eta, claro, fokoa pizten zenean, ostras, bakeroan lotu, eta badazpada.
Honeko gorazten dit, mitiko estatu batutako beisbol partidatako pareja, bai, parabaran, parabaran.
Bai, pues, horrein ez dugu goratzen zen musika jarri zuten, baina, ostras, eta, bai, oso kontzertu polita, bai. Eta azkeneko hau, gaizke rapatu ninduen, bueno, ez nengolako oso ongi, eta ez nintzen joan. Baino...
Bueno, honen da beste aukera.
Oso gusteko ditut. Bueno, eta, a ber, orain hemen irratian nago, baino ni, esan behar dut, reivindikatu behar dut, erritxiki infernu handi saioan atera nintzen, basaburuko
saioan.
Eta kantatu nuen...
Ah, bai, eh?
Ez duzu ikusi?
Ez duzu ikusi barrau.
Beti esatzen dut gogoratzen naiz. Zuaitz urrutxagarik
kanta bat kantatu nion.
Estopana,
bai.
Bueno, guazen urrengora.
Txikolanak ditugu, bale.
Bai, eta txikolanak apuntatuta itzi.
Hombre.
Guazen urrengo kantara.
We'll be right back.
Bueno, a ver, nola konzentratzen garen orain elkarzatarekin jarraitzeko. Ez dakit, Mius, aukeratu duzun musikagatik, bajistaren gatik, zer gatik?
Pues bien gatik.
Esan behar da hemen ordenagailun argazkin bat behitzen aiziela hemen.
Ez que, a ber, gauzak diren bezala. Gari oso ongi zegoen, Santiago Segura bere garaian ere bai, baina azken boladan, Mius, bueno, nik Muse esaten dut, baina Mius talde hau entzuteko... Bueno, pues...
Bai,
aukera zora barri izan dut.
Bueno, pues ya está, entzuten dudala asko, eta egia esan oso gustuko ditut musika, baina ez dakit bajista edo bajoa den edo Christopher izena du. Eta mesedez, Christopher,
entzuten
irratxa joa entzuten ari baldin bazara, allá donde estés,
en las Américas edo las...
Deina zazu.
Gero jarriko dugu amestin zure telefonoa, eta... Vale. Zabalduko dugu hortik gabe.
Dut sei seme alaba ditula eta alkoholiko omen da, baina... Baina tipoa oso zongi dago. Oso ongi jotzen du bajoa,
Ba,
baina oso guapea da. Bajoa instrumentoa.
A ber, haitzim, bajo, Eta zoi gitarra da.
Ez dakit bere izten, gitarra eta bajoa.
Ez dakit galetu. Galetu nahi nizun, baina ez dakit oso okia den orain. Piskat familia, zalde batetik, ez dugula, sarrera aipatu dugula zure aizpa.
Ah, maitane, bai, la maitane. Bai, txikitan ni nintzen fufu. Galetzen ziatenan, hola bonita, como te llamas? Pues nik esaten nuen fufu pele.
Eta, horregatik za Twitterren fufu claro, perez.
Hori da. Eta maitan ez eren lamene. Ni baino sei urte gazteagoa da, eta ni baino rubiagoa, begi urdinak, ilekizkurra, oso argala eta oso guapa. Bai.
Eta asko maite duzu, ala ere.
Bai. Ala ere, bai. Behin, emakume batek esan zion. Ai, maitane, que guapa eres. Eta gero niri begira, tu tampoco eres fea. Hori gogoratzen dut.
Trauma bezala gelditu zaizu edo horatzen duzu, bueno, ba.
Ez du traumarik izan. Egia esan, ez denez bat ere envidiosa, Envidiak ez dit, baino bueno, oso guapa zen, eta oso guapa da. Bai.
Eta
berak ere entzuten du Mius.
Ah, begira. Eta bi seme alaba dituzu. Bai. Olatz eta Markel.
Olatz eta Mets.
Ai, Mets. Ez da gizagatik Markel neukan nik buruan.
Ez hau zokira delako, baina ez. Ah. Olatz eta Mets. Bai.
Eta Olatz urte bete zeukenen, ez? Berak urte bete zeukenen.
Bai, justo urte, bai. Urte bete zuela, entorri ginen aizarrutzera bizitzera.
Ta? Zergatik?
Zergatik etorri ginen? Pues ez dakit. Gu bizi ginen, Donibaneko naiz, mutilare Donibanekoa da, gero ni zizurrera joan nintzen bizitzera, eta gero elkarrekin erosik nuen pisu txiki bat Jarauta kalean. Txiki-txikia, Osa, hogeita mabi metroko karratuko pisu bat. Eta gero hasi ginen pentsatzen, pues igual familia izatea, eta hola, ez ginen kabitzen, fizikoki ezinezkoa zen. Eman genizkion bueltak, baina...
Baina ez.
Eta hasi ginen begiratzen, pues, inguru horretan alde zarrean taula, baina bueno, oso garestiak edo merkeak zirenak bueno, obra egin behar, eta gara egunkarian ikusi genuen behin iragarki bat. Promozion espezial, vivienda zaizaro, ez dakiz zer, nik ez nuen. Ezagutzen nuen basaburua, ezagutzen nuen bera mendi, unibertsitatean irekin ikasitako baten familia, bera mendikoa zelako, eta ezagutzen nuen beruete izenez ere, Zizurko euskal taldea sagarrategira joaten zelako berotera. Baina gehiagorik ez. Baina mutilak ezagutzen zuen basaburua eta zinen begiratzen ta aukera ona zen bueno, pues herri batera bizitzera etortzeko, baina hola etxe handi batean sartu gabe, ez genolako da hola dirurik. Eta animatu ginen eta izarrutzera etorri ginen.
Eta etza damutzen haitu dunez, dena dela guazen azken kantara eta gero
itzarrekin.
En mi Corea mental hay un bloqueo bestial y desde mi ciudad solo a veces recuerdo a mi sur. Así es mi identidad, muñecas rusas que no acaban jamás. Un laberinto irreal, donde solo una voz me guió.
Tanoski.
¿Por qué nos cuesta tanto cambiar?
Es sin su
Love of Lesbian. Hau da, el hambre invisible, Love of Lesbian, honekin abokatu hartzen nuen, zegoen beste aukerari.
Utsut azkenerako, fos horregatik.
Claro, eta nola aukeratu duzu kanta, zeren...
Ba dire, o sea, nik gusteko ditut, denak.
Bai.
Osa, badira batzuk oso txarrak direne, baina horiek ere bai. Bai, denak. Eta zergaitik hau, pues hau bereziki gustatzen zaidalako. Ez dakit oso ongi zergaitik, baina gustatzen zait. Eta gero, duela bi urte, ustut, joan ginen Bartzelonara Love of Lesbian ikustera. Eta oso kontzertu polita. Eta kanta hau kantatu zuten. Hau ez da hola normalean kontzertutan jotzen duten horietako bat. Eta, bai, gogorotzen dut.
Bai, oso berezi.
Un momentu berezi.
Oio pikorra jartzen dizu, bai. Bandik.
Eta gero, bueno, yo he venido aquí a hablar de telefon lesbian. abeslaria, bera da letrak idazten dituna, idazleare bada. Eta badu liburu bat, El Hambre Invisible, izenekoa.
Aha.
Eta kantaure alaxedaz.
Eh?
El Hambre Invisible, kantaure alaxedaz.
Bai, horregatik, bai. Eta nik liburu hori irakurtzen, hasi nintzen, eta ez nuen bukatu. Ez nuen bukatu, bueno, garaitxar batean harrapatu nindulako eta gehiagi identifikatzen nintzen historiarekin eta utzi utora parkatua oso pedrara hundia dauka tipo honek, eh? Baino, bai, kanta hau oso gustoko dut.
Bueno, noiz bat hartuko dozo, liburu bai, horretxitakoa.
Bai.
Eta bai, agurtzen jan behar darko gara, baina gira da, geratu zaizko dara gauza pila bat, eh?
Apestegi
berriko gara jazezu itzegin, bueno, orain hau zantzaude,
bai.
Pozik, gustora.
Oso gustora nago, bai. Bai. Esan dut lehen aldaketa onerako izan dela, baina, oza, apestegi doren,
bai.
oso gustora bai. Egon naiz, baina, bueno, aldaketa bat behar nuen eta eta onerako izan da.
Oso ongi. Bai. Ba, urrengo batean kontatuko diguzu.
Bale.
Eskerrik asko irantzen
dortzegatik.
Eta urrengoan novela beltzan atalen, hemen
espero. Hori da, hori ere bai, hori ere bai.
Agur.
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 ¿Por qué me cuesta tanto cambiar de a... Ilusionista, un gran error. Dijiste nadie escucha aquí y aún menos nos ve. Siguen ignorándonos, van a saber que un día atacaremos en forma de alud. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar de actitud? Cuando empecé a notar un deseo inhumano hacia ti, busqué las ganas y cambié en un plan, romper mis tickets de seguridad. Pero antes de decidirme a hablar, yo elegí un vuelo raso para huir de tu radar. Mi mecanismo de horror de actitud.